Mēs bijām sagatavojuši arī mājas darbu, mēs bijām noslēguši līgumu ar Skonto stadionu par spēlēšanu tur, tāpat pa akadēmijā bija uzrakstīta garantijas vēstule, kurā mēs apņemamies amatpieties uz federācijas nolikumu iemaksāt 200 tūkstošus jaunatnes futbola atbalsta šī fondā. Cik es saprotu, neviens jau vairs neizskatīja šo mūsu cenšanos novērst šīs nepilnības, kas mums bija, bet vienkārši lēma par iepriekšējo lēmumu. Futbols tiešām atgādina lokomotīvi bez vadītāja, kur tās pieturas nosaka kāds ambicios federācijas darbinieks, nekompetenta valde. Vienkārši ir sarūktinājums ir liels un brīžiem liekas, ka tas viss jau bija nolemts sen, ka tā ir tikai tīra politika un šis vispārējais bija teātris.